Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai brunssin vieraana. Mä tässä nyt, tietenkin kun mä kuulen, että mulla on tulossa tämmönen kaveri sunnuntai brunssin vieraalle. Mä yritin tietenkin vähän katsoa, että minkälaisia juttuja hänestä on kirjoitettu. Ja tota niin, ne liittyy kaikki poikkeuksetta niin kuin siihen työntekoon, bisnekseen, rahantekoon ja asuntokauppaan. Andrei Kouvomäki on mulla täällä sunnuntai brunssin vieraana. Tervetuloa.
Kiitos. Mukava olla täällä.
Mahtavaa, että pääsit tulemaan. Ensinnäkin siis just tässä puhuttiin, että sä palasit just reisusta. Sä oot ruskettunut ja näytät hyvin voivalta.
Kiitos.
Sri Lanka oli ilmeisesti matkakohde.
Joo.
Oli eka kertaa Sri Lankassa.
Se oli toka kerta.
Okei.
Okay. Mä harvoin tykkään reissaa, varsinkin näin pitkään lentoa, kun ajatellaan, niin samoissa paikoissa. Mutta nyt, kun me oltiin vuosi sitten siellä, ja mä olin vähän hektisemmässä mindsetissä, sanotaan näin, ja oli vähän kaiken näköistä ehkä uupumusta ja muutenkin ärsytystä elämässä, niin nyt kun on tehnyt töitä oman henkisen hyvinvoinnin ja onnellisuuden kantilta, niin mä ajattelin, että on kiva mennä sama paikkaa, kun kato tietää kaiken. Niin nyt ei tarvii jahdata joka päivä, että pitää nähdä kaikki jutut, pitää maistaa kaikki eri ravintolat eri biitseillä, vaan niin kuin olla, niin kuin reissun päätarkoitus oli olla niin kuin hetkessä. Ja sitten kun surffaus on nykyään se mun uusi juttu, niin sitten siellä pääsee surffaan. Ja se oli niin kuin tosi chilli. Eka kerta mä just sanoin friendille, että varmaan 7 vuoteen ei ole tuntunut lomalla oikeasti niin kuin näin rentouttavalta, kun tiedätkö, jos aamulla mä heräsin, mä ajattelin, että yksi päätehtävä pitää olla.
Ja.
Joku päivä saattoi olla, että löydä hyvä surfiopettaja.
Ja.
Seuraavan päivän saattoi olla, niin kuin, että kato joku kiva biitsi seuraavalle päivälle.
Ja.
Sitten kun se yksi päätehtävä oli tehty, niin päivä oli onnistunut.
Eli reissu oli ilmeisen onnistunut.
Ja,
mutta sitten just puhuttiin myöskin se, että kuinka kiva oli myöskin palata kotiin.
Joo.
Että se on, koska sehän on, mun mielestä niin kuin reissu on silloin tosi hyvin onnistunut, jos se fiilis on se, että myöskin se arki, mihin tullaan, on kiva. Ja ilmeisesti sun arki on melko mukava.
No, tällä hetkellä taas on niinku mukava joo, että niinku, oli niinku siis, just kun menolipul mentiin ja ajateltiin se 2-5 viikkoa, mitä nyt olisi siellä.
Ja
sitten 3. viikon kohdalla, kun ei ollut vielä jatkomajoitusta katsottu, niin tuli kummallakin semmoinen, olin sitten tyttöystävän kanssa, niin kummallakin semmoinen fiilis, että no voisi lähteä kotiin, tiedätkö, että vaikka siellä nyt ei ole superlämmintä, mutta on kiva päästä rutiineihin käsiksi.
Ja
kyllä mä oon ehkä semmoinen ihminen myös, että niinku kaipaa tietynlaista rutiinia, vaikka sielläkin reissus muodostuu selkeä rutiini, että 6.30 herätys, surffaa, biitsille, treenaa, duunia ja näin poispäin. Mutta kyllä se niinku Suomessa loppupeleissä on kiva olla ja omassa kodissa, tiedätkö. On vaan niinku nastaa.
Oma koti on paras.
Joo.
Se on hieno juttu, että et näin pystyy olemaan, koska monelle sitten taas se oma koti ahdistaa suunnattoman paljon. Et sit se
ja varmaan mä sanoisin, että ei välttämättä se oma koti, vaan se niinku, sen arki ja sen luomat, niinku, tiedätkö, ne energiatasot, ne stressit, ne epämukavuusasiat ja näin poispäin. Niin nyt tavallaan se ehkä, miksi oli niinku kiva palata kotiin, kun on saanut sen oman arjen silleen tosi mukavaksi ja on saanut, että se eri prosesseja rakennettua. Ja totta kai on näitä ikäviä päiviä ja on hektisiä viikkoja, kun kaikki ei mene niin kuin pitää mennä ja joutuu puskemaan vähän enemmän. Mutta loppupeleissä niin kuin tällä hetkellä pakko sanoa, että niin kuin ei ole varmaan 5 vuoteen tuntunut näin niin kuin semmoiselta hyvältä.
Joo. Mä tuossa aamulla, kun mä kävin juoksemassa mattoa, salilla, niin mä kuuntelin siis vanhan haastattelun susta Sijoituskästissä.
Joo.
En tiedä, milloin se oli tehty.
Vuosia. 4-5 vuotta sitten, joo.
Ja sitten mä katson ylipäänsä, niin kuin mitä Andrei Kouvomäestä on kirjoitettu, niin puhutaan aina niin kuin rahasta, asunnon välittämisestä, tai asunto myymisestä ja siitä, että sä oot ollut kyllä aina kova tekemään töitä. Niin mennään sinne ihan alkujuurelle. Sä oot siis syntyisin Pietarissa.
Joo.
Eiks niin? Se oli silloin Leningrad.
Leningrad, joo.
Leningrad, joo. Ja nyt se jälkeenpäin muuttuu Pietarissa.
Neuvostoliitto.
Kyllä, Neuvostoliitto-aika. Ja sitten se muutit. Että muutitte silloin, kun sä olit tosi nuori Suomeen.
Joo, mä en muista tarkkaan, 4-5. Joo. Siinä välissä varmaan 4,5 varmaan. Joo. Mediaani.
Ja millainen, mitä sinä muistoja sulla on niin kuin siitä ajasta? Itä-Suomehan te muutitte.
Joo, me muutettiin, mä muistan siis niin kuin tosi tarkkaa tiettyjä kohtia. Varmaan se eka kohta on sille, me tullaan niin kuin junalla. Joo. Siis vieraaseen maahan ja kukahan meistä perheen jäsenistä ei ole käynyt koskaan ulkomailla.
Ja.
Eikä puhunut kieliä ja siihen aikaan ei ollut nettejä ynnä muuta.
Ja.
Eli meidän perhehän siis luopui kaikesta omaisuudesta, mitä oli. Meillä oli kesämökkirakenteilla ja kato, Neuvostoliitossa annettiin asunto. Eli niin kuin tavallaan meillä oli asuntoja.
Ja.
Niin ihan muutamilla tuhansilla dollareilla vanhemmat luopui siitä ja tultiin junalla, kun meillä on suomalaisia sukujuuria, siis iskä on inkeri suomalainen ja silloin avautui se slotti, että pystyi muuttaa, jos oli taustaa.
Ja.
Tultiin junalla, mä muistan, Imatralle. Meillä oli joku kaukainen sukulainen, kenet me nähtiin ehkä kerran elämässä.
Ja.
Se kävi joskus meitä moikkaa ja sitten se tuli hakemaan meitä semmoisella, mä en muista mikä auto, mutta se oli tosi pieni auto, joku varmaan Fiat. Punto tai joku tällainen, tiedätkö? Yeah. Ja sitten nelihenkinen perhe ja tämä naishenkilö, Rauha, kun hänen nimi oli. Ja hypättiin siihen autoon ja mä muistan sato vettä vaan kaatamalla. Ja sitten me asuttiin viikkoja sen imatralaisessa kaksiossa. Ja sitten hän niinku jeesas meitä ja me saatiin hommattua sitten Lappeenrannasta semmoisessa lähiössä kuin Sammonlahti.
Ja.
Niin siihen aikaan tuli näitä tämmöisiä communityjä niin sanotusti vanhoja kerrostaloja, mitkä kaupungin puolesta saneerattiin asuinkäyttöön.
Ja
sinne tuli niinku kaikki tämmöiset niin sanotusti mamut tai paluumuuttajat tai näin poispäin. Ja se talohan koostui siitä, että 90% siellä oli sitten niinku venäläistaustaisia tai virotaustaisia henkilöitä. Et siihen aikaan vielä niinku Lähi-idästä ynnä muualta ei niinku muuttanut jengiä vielä 90-luvulla Suomeen, vaan se muuttoliikenne oli näitä niin kuin inkerisuomalaisia lähinnä. Niin.
No miten sä, tietenkin ehkä se, että on ollut nuori poika ja ylipäänsä nuori lapsi, niin adaptoituminen Suomeen, oliko se sulla kuinka helppoa?
No siis mulla, mä valehtelisin, jos mä sanoisin, että ei ollut helppoa, että mulla se niin kuin ton ikäisenä varmaan, se oli yllättävän helppoa ja siis sille itse en ole kokenut kauheasti niin kuin rasismia enkä tällaista. Totta kai sitä niin kuin ryssittelyä tuli silloin tällöin, mutta mä oon ehkä silleen, että mä koitan keskittyä positiivisiin asioihin. Eli mä en kiinnitä niihin huomiota ja sitten hän niin kuin jää taustalle. Mutta taas mun systeri, joka oli siis 5 vuotta vanhempi, eli se oli noin 10-vuotias ja sehän menee siinä kohtaa, oliko se ala-yläaste vaiheeseen, niin se integraatio ei ollut ihan niin helppoa niin sanotusti, ja sitä koulukiusaamista toki oli siinä taustalla, ja sitten toki kielen oppiminen ideaalisesti, niin se ei ollut ihan sama tahti, mitä mulla, kun mullahan oli siis mun lapsuuden kaverit suomalaiset sanoi, että se oli niinku yksi kesä, niin mä puhuin ihan niinku aika full suomea, totta kai edelleenkin ehkä kuulee puheesta, että mun lauserakenteet vähän niinku suomenruotsalaisilla, niin ei välttämättä.
Se vähän hakee välillä.
Joo. Sitten kun tiedät, se miettii enkuksi, venäjäksi, suomeksi, niin se on. Mutta se meni niinku yllättävän hyvin ja tavallaan just se, että niinku on siis niinku silleen lapsenahan sitä niinku ei halunnut puhua venäjää. Ja siis kun kaverit tuli kylää tai vanhemmat tuli kouluun tai tennistreeneihin, niin mä olin silleen, että niinku ei mitään venäjää. Mutta sitten niinku ajan saatossa, ehkä sitten siinä yläaste ammattikouluaikaa, niin alkoi ymmärtää, että tämä on ihan niinku rikkaus kumminkin, oot sä mistä maasta tahansa, niin tavallaan ei se ole häpeä, vaan se on ihan niinku kulttuurillisestikin niinku ihan ja kielellisesti ihan niinku hyvä juttu kuitenkin.
No nyt sodan myötähän, mä en tiedä, miten sä oot kokenut se, että miten asenne esimerkiksi on muuttunut venäläisiä kohteita, jotka asuu Suomessa. Täällä on siis paljon venäläisiä, jotka edelleenkin asuu ja jotka on sitä mieltä, että toi sotahan on maailman hirveän juttu. Että jotenkin, miten sä oot kokenut sen asian? Miten suhun on suhtauduttu? Tai ylipäänsä,
niin kuin yleisesti ilmapiiri. Niin. Joo, siis totta kai ja niin kuin sota kuin sota ja varsinkin toi sota, niin, niin kuin pakko korostaa, että niin kuin se on niin kuin ihan järkyttävä, niin kuin ikävä asia siis kaiken puolin. Mutta niin kuin sanotaan mä en ole kokenut niinku henkilökohtaisesti välttämättä mitään sen isompaa. Yeah. Voi olla, enhän mä peittele, että mä oon niinku Venäjältä lähtöisin, aika suomalaistunut ja Suomen intit ja muut käynyt, yeah. pakko korostaa. Mutta en ole kokenut itseäni kohtaan kauhean. Totta kai niinku jostain saattaa kuulla tai lukea yeah. palstoilta tai jostain, että niinku tätä rasismijuttua. Mutta taas kun sanoin aikaisemmin, kun mä en kiinnitä niihin huomiota, niin sitten mä en anna niille valtaa niin sanotusti.
Just näin.
Et koska sillä toisella osapuolella, joka ottaa sitä vastaan, sillä on myös merkittävä tekijä, miten se suhtautuu ja miten se lähtee käyttäytyy. Mutta yleisesti ottaen se on niinku ikävää totta kai, että venäläisiä kohtaan on niin kuin ylipäätänsä maailmalla, siis kun reissaa tosi paljon, niin kyllä mä niin kuin useammin sanoin, että I'm from Finland, yeah. enkä ekana, että I'm from Russia.
Yeah.
Että se suhtautuminen on muuttunut ja huomaa selkeästi tietyissä maissa, että varmaan missä ollaan niin kuin länsimaisempia, niin se suhtautuminen venäläisiä kohtaan on ikävämpi kuin missä ollaan niin kuin Venäjän liittomaita niin sanotusti.
Yeah.
Ja se on ihan ymmärrettävää, siis tuolla niinku, mitä tapahtuu,
kyllä.
on se Lähi-Itä tai Venäjä-Ukraina-aspekti, niin se on ihan täysin ymmärrettävää. Mutta pitää niinku, muistaa myös, mitä mä niinku, monesti sanon, että se ei ole se niinku, isossa kuvassa aina se niinku, kansa tai kulttuuri, mikä niinku, aiheuttaa sen konfliktin, vaikka se aina kohdistuu siihen koko maahan ja ihmisiin. Koska monet niin kuin venäläisetkin ja varsinkin ne, ketkä asuu täällä, niin nehän on tota vastaan. Mutta mitä sä voit tehdä? Että niin kuin tuolla on kumminkin talouspolitiikka ja se valta, eliitti, joka tekee näitä konflikteja, aiheutuu. Niin ei niin kuin perusvenäläinenkään, joka asuu Venäjällä, niin se ei niin kuin kauheasti voi tehdä, varsinkaan Venäjällä. Se ei ole ihan niin yksinkertaista.
Plus itse, että se on todella vaarallista. Että jos sä näytät, että sä olet vastassa, niin siinähän on pahimmassa tapauksessa käydä vähän huonosti. Miten sä koet, miten sä... Tämä on tänään, että kun aika pitkälti ihmiset, mä jotenkin juttelen näiden ihmisten kanssa ja mulle ne niin kuin juuret on tosi tärkeitä, mullekin juuret on tosi tärkeitä. Mutta sitten väillä tuntuu...
Kolumbiasta?
Mä oon Kolumbiasta. Mutta sitten väillä tuntuu, että ne juuret on kumminkin tosi irralliset. Mäkin muuten tosi nuorena Suomeen ja opittelin kieltä täällä, niin sitä väillä semmoinen olo, että mä en ole kumpaakaan. Mä en ole suomalainen, mutta en ole myös kolumbialainen. Miten sun kohdalla?
Joo, mä juttelin tuossa Sri Lankassa. Mä näin semmoisen intialaisen liikemiehen ja alettiin niin kuin juttelemaan ja juteltiin ihan kaikkea ja jotain niin kuin puhuttiin, mä sanoin, että mulla on niin kuin kaveri Irakista, tosi läheinen. Ja näin poispäin, niin se sanoi, että Iraq is bad, bad people ja näin poispäin. Intias vissiin vihataan sitä. Ja mä sanoin, että, niin kuin, että se ei ole ihan niin läpinäkyvää, tietysti, että joka maassa on hyviä ja huonoja ihmisiä. Ja mä en sanoisi, niin kuin, tai tavallaan ei pitäisi niin kuin laittaa, että toi on värillinen ja toi ei ole... tai toi on valkoinen, toi on tumma ihonen ja näin poispäin. Että mä uskon siihen, että me ollaan kaikki niinku kumminkin samanarvoisia, samanlaisia. Ja joka maassa on hyviä ja huonoja ihmisiä. Joka kaupungissa on hyviä ja huonoja ihmisiä. Ja itse niinku ehkä se mun mindsetti on se, että mä en koe, että mä oon venäläinen, mutta mä en koe myöskään, että mä oon suomalainen.
Ja
mä oon myös niinku ylpeä, että mä en ole täysin suomalainen, mutta on ylpeä, että mä en ole täysin venäläinen. Vaan siis mä asun tässä maassa tällä hetkellä, pelaan näillä säännöillä ja niinku tuon korteni kekoon. Ja ehkä niinku mä oon sille maailman ihminen. Sanotaan näin, että se on niinku kauhean rikkaus, että sulla on monta kulttuuria läheltä sä oot seurannut. Että sä pystyt rakentamaan sun ajatusmaailmaa myös monelta näkökannalta. Ja mitä enemmän sä reissaat myös, niin sä näet maailmaa ja sä opit ajattelemaan niinku eri tavalla. Ja näet, että nää elää tälleen, tää on standardi tässä, tää on standardi tässä. Ja opit myös arvostaa, niin kuin just sanoin, niin tavallaan Suomessakin, vaikka välillä pata saattaa mennä jumiin tiettyihin asioihin, politiikkaa, verotusaspekteihin ja muihin. Mutta sitten huomaa, että kumminkin moni asia on tosi hyvin.
Niin.
Joka paikassa on hyviä ja huonoja asioita.
Ja.
Mä uskon, että me ollaan kumminkin sama energia. Tiedätkö, joku päivä mä synnyn erilaisena possuna tai intialaisena tai näin poispäin.
Kyllä. Miten he sä vietit sun nuoruuden lapsuuden sitten Itä-Suomessa aika pitkälti.
Joo, sinne 18-vuotiaaseen asti.
Ja sitten siinä kohtaan tapahtui se, että sä muutit sitten pääkaupunkiseudulla?
En ihan, mulla oli kiertopolku. Mulla oli siis aina niin kuin ei unelma, mä en sano se unelma, mutta vaan niin kuin selkeä päämäärä, että tännehän mä en tietenkään jää.
Ja
sitten kun perhe ei tietenkään nuorena voinut tarjota niitä tiettyjä asioita, että kun mä mentiin vaikka tennistreeneihin silloin, kun mä olin yläala-asteella ja meillä oli se vanha Honda Civic ruosteinen ja mua aina hävetti silleen, kun kaikki tenniskaverit tuli uusilla mersuilla joka kausi ja mä sanoin faijalle, että jätä mut tuohon vähän niin kuin sivuun, että mä kävelen.
Ja
sitten mä tajusin siinä kohtaa, että jos mä haluan niin kuin menestyä ja menestys silloin tarkoitti mulle tietenkin rahaa, mersuja ynnä muita,
kyllä,
mistä mä vuosia sitten podeissa puhuin, nämä kellot löytyy nyt. Niin mä tajusin, että niinku perhe on tehnyt kaiken, mitä on niinku voinut ja iän myötä tajunnut, että niinku tosi rohkea päätös, että se täysin vieraaseen maahan ja syy, miksi ne muutti, niillähän vanhemmillahan oli kaikki ihan hyvin, työpaikat ja näin poispäin. Nyt ne on niinku kakkosluokan kansalaisia loppupeleissä täällä Suomessa, kun tulee vähän vanhempana ja ilman kielitaitoa, tietoa, rahakoulutusta ja näin poispäin. Niin sä tuut olemaan aina kakkosluokan kansalainen, varsinkin siihen aikaan, niin ne teki niin kuin lasten takia, eli mun ja siskon takia, että me saadaan paremmat lähtökohdat, tai niin ne uskoi, ja todennäköisesti se betti meni ihan oikein, koska jos mä olisin Venäjällä, niin who knows, mitä olisi käynyt. Voisin olla menestynyt, mutta voisin olla narkkari jossain rappukäytävässä. Ne. Ja nyt karkasi se kysymys käsistä. Sitten mä tajusin, että jos mä haluan niin kuin menestyä ja onnistua, niin mun pitää rakentaa se itse, tietysti, että mulla ei ole tuolla niin kuin tukiverkostoa, vanhempia tai varallisuutta tai muuta, että pakko grindaa. Sitten mä hain Kotkaan opiskelee ammattikorkeakouluun tradenomiksi.
Ja
puolen vuoden päästä, mä oon hyvin nopea kaveri liikkeessä, puolen vuoden päästä musta selkensi, että tää on logistiikkaa, mitä tässä opiskellaan. Että mä en halua olla satamassa töissä ja laskee näitä rahteja. Niin mä hain Lahteen siirtoon, kun mulla oli siihen aikaan Lahdessa paljon frendejä. Ja musiikkialalta ja näin poispäin. Ja mä kävin siellä koulut ja intit läpi ja sit mulla intissä syttyi idea, että hei, musta tulee Suomen menestynein kiinteistövälittäjä. Ja sitten niin kuin Lahdessa kukaan ei huolinnut mua duuniin, todennäköisesti olisin jäänyt Lahteen.
Ja.
Niin sitten ainoa tapa oli, kun siihen aikaan mol.fi, jos muistat, oli nettisivu, niin avasin ja kattelin ja enhän mä tiennyt välitykset yhtään mitään. Siellä oli kiinteistömaailmaa ja se oli niin kuin ainoa ehkä tuttu firma.
Ja.
Hain sinne duuniin ja sitten mut palkattiin ja silleen mä päädyin 2012 helmikuussa Stadiin.
Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuinen Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfilee lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho!
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Yleensä kun ollaan puhuttu, siis kun media ja ylipäänsä kiinteistövälittäjistä ja kiinteistö tämmöistä niin kuin kohteista ja maailmasta, nytkin pyörii tällä hetkellä telkkarissa paljon tällaisia niin kuin Los Angelesin luksuslukaalit. Mm. Ja et tavallaan siitä on tehty sellainen, tiedätkö, siitä on tehty sellainen bisnes, joka on tosi mediaseksikäs.
Jaa.
Suomessahan sitä yritettiin myöskin tehdä. Se oli Jetro Roostet muun muassa yhtenä niin kuin naamana ja sitten oli kiinteistökuningatar Kaisa, josta tehtiin paljon ohjelmia, että kuinka on ihana päivällä juoda skumppaa ja rahaa tulee ovista ja ikkunoista ja asuntoja menee kaupaksi ja muuta. Niin sehän on myöskin osittain semmoista niin kuin TV-tuotannon tekemää harhaluuloa. Varmasti menestyjillä menee tosi hyvin, mutta et siellä on niin kuin tosi paljon niitä ihan 84 heräviä kiinteistövälittäjiä, jotka painaa
80
tuolla.
80 pinnaa ainakin.
Niin, kyllä. Niin mutta sä oot myöskin osaksi niin kuin tehnyt tätä, että sä oot näyttänyt, että okei, että nuorena voi menestyä ja pitää vaan painaa kovasti duunia, mutta siihen sisältyy paljon just kelloja ja autoja ja raha on niin kuin tavallaan se juttu, niin Kuinka raskasta se on ollut sitten niin ylipäänsä niin kuin lähteä toteuttaa sellaista? Koska niin, aika moni nuori katsoo, just sitä sijoituskästi kun kuuntelin ja katsoin, niin se oli ne kaksi nuorta kundia, jotka tällä hetkellä vetää sijoituskästi edelleenkin tosi menestyksekkäästi ja puhuu niin kuin todella järkeviä asioita sijoittamisesta ja asunnon flippaamisista ja tämän tyyppisistä asioista. Mutta alanahan se on ollut, tai on edelleenkin, ja varmaan nyt entistä kovempi ala, niin millainen ala se on ylipäänsä? Miltä se on nyt niin kuin näyttäytynyt, kun sä oot vuonna 2012 aloittanut?
Siis se on niin kuin raaka ala. Moni tuossa korona-aikana huomasi, tuli tosi paljon niin kuin nuoria junnuja ja varmaan osittain, kun on kattonut, tiedätkö, mun meininkiä silleen tuolla somessa, että
mäkin haluan.
Toi niin kuin reissaa ja myy pari milsikämppää, tienaa 50 tonnia tuosta noin vaan. Ja totushan on se, että ei niin kuin kovin montaa niistä, tai varmaan melkein kukaan ole jäänyt alalle tässä, niin kuin, kun tämä markkina ainakin laski. Että ehkä jollain tapaa pärjäs joku niistä sitten tuolla niin kuin korona-aikana, kun se mitä sait myyntiin, niin se meni myös kaupaksi, mutta nyt tilanne on muuttunut. Ja sen verran niin kuin korjaisin, tai painostaisin tuossa alussa, että silloin 2012, kun mä tulin, niin se pääfokushan oli just näissä kelloissa ja rahassa, koska se oli se mun mielikuva menestyjästä ja kiinteistövälittäjästä, koska ainoa pätkä tai ainoa mielikuva kiinteistövälittäjästä oli muutama mediasta ja jenkeistä saatu mielikuva, että kaikki kiinteistövälittäjät kulkee hieno puku päällä, Rolexit kädessä, ajaa Bentleyä ja asuu kattohuoneistossa ja näin. Ja totuus tuli hyvin nopeasti, että siihen aikaan varsinkin Suomessa kiinteistövälittäjää pidettiin niin kuin pahempana kuin puhelinmyyjä. Eli se mielikuvan välitykset oli silleen, että sä oot koira ja me niin kuin kohdellaan sua mitä tahansa. Ja välittäjän piti niin kuin etsiä ne toimeksiannot anelemalla. Se oli se niin kuin isossa kuvassa. Ja sitten mä niin kuin ajattelin, että jos mun mielikuva on ihan erilainen ja mä tulin tälle alalle, että on siisti juttu ja mä oon arvostettu asiantuntija, niin mun kaksi päätavoitet hyvin nopeasti tuli, että mä haluan olla Suomen tunnetun ja menestynyt kiinteistövälittäjä, koska tunnettavuus tuo töitä ja helpommalla tavalla ja parempi mielikuva, mutta sitten mä halusin myös niinku muuttaa tätä alaa. Ja jossain ensimmäisessä lehtihaastatteluissa mä oon niinku sanonut, että vittu mä muutin tämän alan tyyppisesti. Ja nyt jos me katsotaan taaksepäin, niin on kuka tahansa mitä mieltä, niin mä oon osittain muuttanut alaa. Mä oon tuonut niinku erilaisia toimintatapoja, me ollaan rakennettu hieno yritys. Mä olin varmaan Suomen ensimmäisiä somessa henkilöbrändejä, rakentunut välittäjä, näin poispäin. Että mä tein siitä ehkä, koen näin, vähän niin kuin jossain kohtaa arvostetumman ja varsinkin niin kuin tavallaan, jos ei nyt ostajien myyjien silmissä, niin ihmisten silmissä, jotka halusivat tulla alalle, että hei, tämä on niin kuin siisti duuni ja tämä on niin kuin tämmöistä niin kuin ihan arvokasta duunia.
Kyllä.
Mutta ala on niin kuin muuttunut osittain ja totta kai nyt kun tämä markkina on ollut tässä, niin kuin, mä muistais mitä, 3 vuotta melkein tämmöistä aika alakuloista, niin välittäjä kyllä joutuu tekemään niin kuin tupla, ellei triplamäärän duunia sen saman tienisten sen eteen. Ja nyt jos mietitään, niin tässä parissa vuodessa on kumminkin, niin kuin, jos mä en sano satoja, niin kymmeniä välitysliikkeitä mennyt konkkaa. Siis jengi on lopettanut yrittämisen, siirtynyt sitten toisen firman palvelukseen. Et meilläkin on useampi välittäjä, yrittäjä, jotka on pyörittänyt välitysfirmoja 10 koko luokan tiimissä. Ne on tullut sitten meille, koska ne on katsonut, että paljon järkevämpi niin kuin tämän rakenteen alla operoida ja tehdä sitä, missä ne on parhaimpi, eli välityksessä eikä yrityksen pyörittämisessä. Et silleen, ja jos me mietitään, niin mä muistan, mitä 3,500 välittäjä Suomessa on ollut, niin kyllä niistä on 30 varmaan tässä parin vuoden sisällä, 30% siis niin kuin lopettanut tämän duunin. Että joko just ollut sopiva hetki jäädä eläkkeelle, on niin kuin todettu, että hei, tämä on hyvä paikka lopettaa, tai sitten vaihtanut alaa. Että se on ollut raakaa kyytiä, ja totta kai nyt on tullut vähän lisää välittäjiä taas niin kuin alalle. Mut se vaatii, että jos haluaa tulla alalle, ja mullekin tulee, jos ei nyt viikoittain, niin kuukausittain yhteydenottoja nuorille tyypeiltä, että hei, mä oon kova myyjä, mä oon Elisan paras myyjä, mä haluan teille duunia. Niin mä oon sanonut, että meillä on oikea paikka, missä harjoitellaan, että menkää muualle, tulkaa meille sitten. Mutta se, että se ei ole niin itsestään selvää, vaikka sä oot kova myyjä ja hyvä ihmisten kanssa, että sä pääset tuohon niinku vauhtiin mukaan. Koska tämä ala vaatii osaamista myydä, osaamista hinnoitella, analyyttistä kykyä ihmisten kanssa toimeen tulemista, mutta enemmän mitä se vaatii on pitkäjänteistä tekemistä.
Mm, kyllä.
Elikkä se ei riitä, että sä puoli vuotta vähän harrastelet. Sun pitää tehdä vuosi todella intensiivistä duunia. Mm. Ja niin kun sä et voi tehdä tätä niin kun vasemmalla kädellä ja rinnalla,
ja
vaikka sä olisit parturikampaa ja tekisit niin kun viikonloppuisin tai vähän iltaisin sivussa tätä, niin sun pitää niin kun heittäytyä satapinnaisesti siellä kelkkaan mukaan.
Miten kun jossain vaiheessa puhuttiin, että ainoa tapa Suomessa tehdä rahaa, ellei ryöstä pankkiin, niin
Tai onko se perintö? Lotto.
Lotto, niin on se, että ostaa asunto, että asunto on sellainen sijoitus, että sitten sä saat omat takaisin vielä vähän enemmän, niin vieläkö se pitää paikkansa?
No nyt se alkaa pitää paikkansa. Joo. Jos sä ostit 2021, niin nyt sä teet takkia sillä. Että 20% keskimäärin markkina on laskenut PK-seudulla. Ja tämähän on niinku tuossa tosi järkevä juttu, koska Suomen markkinahan on ollut vuosikaudet, niin kuin vuosikymmenet tosi stabiili. Ja. Eli siis sehän niin kuin, ei ole ollut kauhean niin kuin herkkä niin kuin ylös eikä alas, vaan se on ollut semmoista 2-5% joka vuosi tuottoa. Eli ihan hyvä vuosituotto, plus sä saat vuokratuottoa ja joku lyhentää sun asuntolainaa. Ja monihan osti asuntosijoituksia pitkään salkkuun siinä mielessä, että mä ostan tosta 5 asuntoa, sit kun mä oon 60-vuotinen, nämä on maksettu pois ja mä myyn ja 500 000 mun tilillä. Ja tähän strategia pitää edelleen, jos sä vaan pidät tämän laskusuhdanteen yli sen asunnon. Jos sä oot ostanut 2020, niin nyt sä saat siitä 20% vähemmän, mutta jos sä pystyt pitämään, jos sun idea on pitää se sinne 60-vuotiaaseen asti ja sä oot nyt 30-vuotias, niin kyllä se vielä tuplaantuu tosta.
Niin kyllä.
Et tavallaan, ja nyt on niinku loistava hetki mun mielestä, että nythän niinku pohjalla kannattaa ostaa. Että mä just sanoin tuossa yhdessä haastattelussa vähän aikaa sitten, että mähän ostan 1-3 asuntoa kuukaudessa koko ajan asuntoja.
Yeah.
Mä en osta pitkää salkkua, vaan me tehdään kiinteistökehitystä. Ostetaan, remontoidaan, myydään valmiit tuotteet. Mutta tämähän on niinku ideaali tilanne, että se on vähän sama kuin sä oot hulluilla päivillä. Kaikki on -20%, mutta hullujen päivillä stokkalla sun lisäksi siellä on 2-3 ostajaa vaan.
Mm.
Sä pääset ihan vapaasti valitsemaan, mitä sä ostat.
Niin.
Et jos sulla on mahdollisuus ja uskallusta ja idea, että sä pidät sen. Et mitä, mä sanoisin, että mitä tahansa ostat nyt, jos sä et tee mitään siihen asuntoon ja pidät vähintään 5 vuotta, niin 10-20% tuu tekee voittoa.
Miten ihmiset tällä hetkellä sitten käyttäytyy? Koska just on, monella on se pelko, että tiedätkö, että onko töitä enää vuoden päästä, 2 vuoden päästä ja sitten, että miten toi sota vaikuttaa, nyt on uusi sota päällä.
Mm.
Tuossa oli pandemia takana, että jotenkin niin kuin, ootko huomannut, että se kulutus ja ostovimma on niin kuin ollut laskussa. Nythän on puhuttu siitä, että vaikka asuntohinnat on tosi alhaiset, tai ne tosi alhaiset, mutta että alhaiset, niin ihmisiä on vähän vaikea saada niin kuin ostoksille.
Joo, siis ja tämähän on se niin kuin pelko.
Niin.
Eli ihmisten nostopäätös on hyvin paljon riippuvainen laumakäyttäytymisestä.
Mm,
kun kaikki kaverit on silleen, että en mä uskalla ostaa, en mä tiedä, mulla on tää työpaikka mennyt, mulla on vähän vähemmän säästössä.
Mm.
Niin vaikka sulla olisi tilanne ihan ok, niin sehän niinku valuu suhun se uskomus.
Mm.
Eli tää on kyse uskomuksesta ja siihen, mihin sä uskot. Ja monilla on toki se tilanne, että ei siellä ole kauheasti ylimääräistä, mutta pitää muistaa, että niinku asuntosijoittajia on kumminkin aika vähän.
Mm.
Ja Suomessa ei ole ulkopuolista rahoitusta, eli kaikki asunnot ostetaan ne itselleen tai sijoitukseen, niin suomalaiset ylläpitää suomalaisen asuntomarkkina.
Mm.
Mennään Dubaihin, niin puolet ostajista tulee EU-sta, Jenkeistä ja sitä kautta sitä markkinaa manipuloidaan ja ne muuttuu äkillisesti. Mutta Suomessa niin tavallaan, että jos sulle ei ole varmuutta siitä omasta taloudesta, jos sulla on pelko työpaikasta, pelko Suomen taloudesta ja näin poispäin, ei ole kauheasti rahaa, niin älä osta sitä asuntoa tietenkään. Mm. Ja on erilaisia sijoitusmuotoja. Jos sulla on se 20 tonnia, niin sä et uskalla ostaa asuntoa, sillä sä saat jo yksiön kalliosta melkein, kun otat lainaa, niin osta sitä SP500 tai jotain muuta, tiedätkö?
Mm.
Sen sä saat myytyä, ostettua aina, kun tarvit rahaa. Me ei tarvii sitä asuntoa ostaa.
Mm.
Mutta jos sä esim. Ostat oman kodin, ja sä asut nyt, vaikka on paljon asiakkaita, jotka on nelihenkinen perhe, ja ne on jäänyt siihen sopivaan rako, että ne ostanut sen kaksi, on syntynyt 2 lasta ja ne asuu siinä kaksios edelleen. Ja ne miettii, mä myyn sitten, kun tämän hinta nousee. Mutta kun ne ostanut sen piikissä, nyt se on tippunut 20 tonnia, se voi olla 300 tonnia asunnossa, että siellä on 70 tonnia tippunut hinta pahimmillaan.
Mm.
Niin elämänlaadun hinta paljon sä lasket sun elämänlaadulle hintaa? Oot sä valmis venaa 5 vuotta, että se palautuu sinne ja sit sä saat omat takas? Vai onko se järkevä miettiä, mä otan nyt 70 tonnia turpaa, jos tää on mahdollista, neuvottelen pankinkaan ja ostan sen 3 tai 4, koska senkin mä saan miinus 70 tonnia todennäköisesti halvemmalla. Mm. Eli se ihmiset on vaan tottunut siihen vuosia, koska jos kuvitellaan joku 3-5-vuotias kaveri nyt, se on aloittanut parhaassa tapaus 18-vuotiaana asunto ostamisen. Mm. Se on ostanut ensimmäisen yksiön Kalliosta vaikka, se on tehnyt 20 tonnia voittoa 2 vuoden päästä. Se on ostanut 2, on tehnyt 30 tonnia voittoa. Se on ostanut 3, on Punavuoresta tehnyt 50 tonnia voittoa. Ja nyt ne on ostanut sen omakotitalon Espoosta ja yhtäkkiä miinus 100 tonnia. Kaikki tämä matka, mitä se on säästänyt 10 vuotta asuntosijoittamista tai asumalla siellä asunnossa, kaikki on mennyt nyt yhtäkkiä. Se on henkisesti hyvin raskas päätös, että nyt tämä matka, nyt mä otan turpaa. Mm. Mutta kun totuus on se, ei tuo markkina palaudu viikossa, eikä vuodessa, eikä välttämättä 2.
Mm, kyllä. Miten hei, kun sä puhuit sitä, että silloin just kun sä aloitit tätä hommaa, niin sulle niin kuin menestys tarkoitti sitä, että on materiaa, että on, on kultakello ja on Bentley pihassa. Ja missä kohtaa se on muuttunut, vai onko se muuttunut sulle? No sulla on se kello kädessä.
Kello edellä.
Mutta sehän on sijoitus.
Se on sijoitus, joo. Siis se on muuttunut ja hyvin vahvasti ja se muutos on ollut, 2012 mä aloitin, ekat rahat tuli 2013, siis ekat rahat silloin tarkoitti, että mä tienasin 3-5,5 tonnia kuussa ja mä en tuntenut silloin ketään niin kuin kaveria, tuttua, läheistä ihmistä, joka olisi tienannut noin paljon. Mm. Edes mun sisko, joka on käynyt yliopistot ja oli silloin Nokialla duunissa, se tienasi vähän vähemmän kuin mä. Mm. Ja mä ajattelin, vitsit, mä oon menestynyt. Ja sehän loi sen vielä sairaan illuusion ja antoi mulle potku, että mähän on paras. Vaikka en mä todellakaan ollut paras. Mm. Mutta sitä kautta mä sain rakennettua vielä sen mielikuva, että kaikki muutkin uskoivat, että mä oon paras. Mm. Ja se boostasi mut siihen, että musta tuli ihan hyvä. Mutta se alkoi muuttua varmaan siinä 2016 tienoilla. Kun tuli ostettua tarpeeksi paljon niitä Gucciin teepaitoja ja Luiskan kenkiä. Mun kaikki kengät, mitkä mulla oli. Halvimmat oli Nike Air Force Oneit, ne maksoi 100 ja nekin oli sen takia mulla, koska mä vaan tykkäsin niistä, mutta mä ajattelin, että mä näin halpoja kenkiä, niin kuin tietysti kehtaisi pitää. Kaikki kengät maksoi yli 500 eikä. Mm. Kaikki teepaidot oli yli 350. Mm. Ja jossain välissä vaan, siinä tuli ehkä se ensimmäinen mentaalimonttu, ehkä tuli vähän kasvua, erilaisia kasvukipuja, siinä oli ensimmäinen kunnon ero, kriisi, burnoutit, masennukset siellä samaa. Ja sit mä aloin niinku miettiä, että missä se niinku todellinen juttu oikeasti on. Ja sai saavutettua tiettyjä tavoitepisteitä, ensimmäiset haastattelut. Ne oli mun niinku tavoitteena, kirjat ja tällaista. Ja sit mä aloin niinku miettiä sitä, että mä aloin luopua niinku merkkitavaroista. Mulla oli vähän, mutta mä ostin silloin, kun mä halusin. Mutta sitten niinku se varmaan varsinainen kasvu, siinä 2019 ehkä, kun perustettiin Eliöt liikkuu, että se oli semmoinen sopiva paikka. Mä olin ehkä valmis myös perustaa oman firman. Jos mä olisin perustanut 2 vuotta aikaisemmin, todennäköisesti me ei oltaisi tässä pisteessä. Mä olin sen verran niinku mun mielestä silloin niinku oppinut, kasvanut, kehittynyt. Yeah. Ja se arvomaailma muuttui ja se on muuttunut vielä. Silloin mä ajattelin, että nyt mä oon niinku, tiedätkö, vanha, kirkas, fiksu. Mm-hmm. Mutta kyllä se tässä 2 vuotta sitten on muuttunut vielä niinku radikaalisemmin. Ja just niinku ehkä tämä arvomaailma, että miten niinku mä näen tiettyjä ihmisiä, vaikka niillä olisi tosi paljon rahaa, mutta jos ne ajattelee, jos ne käyttäytyy tietyllä tavalla, jos ne puhuu toisille ihmisille tietyllä tavalla tarjoilijalle alentavasti. Mm-hmm. Koska mun arvo on se, että me ollaan kaikki samaa. Arvoisia, samanvertaisia, me ollaan erilaisia ihmisiä, niin siinä menee mun niinku arvostus heitä kohtaan, vaikka kuinka menestynyt sä oot, niin mun silmissä ei ole menestynyt ihminen.
Mikä ikäinen sä oot nyt tällä hetkellä?
Nyt mä oon 37
jo. Sä oot 37, okei. Okay. Niin, kun jotenkin yleensä niin kuin, no, kun katsoo esimerkiksi vaikka sun haastatteluita, sä oot myöskin kirjoittanut kirjaa.
2
kappaletta. Joo. Mikä on siis jo 37-vuotiaille, sä oot niin kuin, oot sä laskenut monta asuntoa sä oot myynyt elämässä aikana?
Joo, mä en ole laskenut tämän, mutta yli 900 asuntoa.
Yli 900 asuntoa. Ja sitten kirjoittanut kirjoja ja tehnyt niin kuin menestyksekkäästi duunia yrityksessä, jonka sä itse pyörität. Niin oot sä niin kuin kerännyt jossain vaiheessa pysähtyä muuten kuin nyt lomamatkoilla, kun sä oot ollut, niin kuin vähän reflektoimaan, että mitä kaikkea sä oot saanut aikaiseksi siitä, kun sä oot saapunut Suomeen silloin 5-vuotiaana.
Joo, on noin silloin tällöin ja tuohon neljös liikkuu, niin en itse täyspäiväisesti pyöritä, vaan mulla on tosi hyvä yhtiökumppani Samu, joo, joka sitten...
Mutta sä oot siinä mukana toiminnassa.
Joo, totta kai kyllä, mukana, joo. Mutta se kaikki kiitos ei mene mulle. Mutta joo, kyllä mulla on niinku välillä mä oon silleen, että niinku vitsi, tässä niinku ei ole kauheasti vielä niinku saatu aikaa ja mä oon vähän niinku jäljessä näistä mun jostain, tiedätkö, tavoitteista. Yeah. Ja se on aiheuttanut tässä vuosien saatossa ehkä semmoisen pienen niinku stressin paineen ja sen mielikuvan, miten minua nähdään ja mä en oo antanut kaikkea. Mutta sitten nyt ehkä viimeisen vuoden aikana mä oon miettinyt, että niinku ihan hyvinhän tässä on mennyt siitä lähtökohdasta, mistä on lähtenyt. Ja jos silloin 2012 olisi päässyt bettaa itsekin, niin että onnistuuko toi jätkä noissa hulluissa puheissa, niin kyllä mä olisin 5 000 betannut, että ei onnistu. Ne merkit oli sitä. Mutta siis joo, pakko olla niinku tänä päivänä kiitollinen, tyytyväinen ja on niinku, nyt on hyvä olla siis tavallaan, koska ymmärtää ehkä, että niinku, tässä on niinku tehty paljon, on nauttinut matkasta, vaikka välillä se ei ollut aina mukavaa, mutta se on ollut peliä ja mä oon oikeasti nauttinut siitä. Ja se on ollut hieno matka ja matka jatkuu totta kai ja tavallaan se luottamus on, että tästä niinku tämä ei ole niin kuin loppu, vaan tässä on niin kuin tosi hyvät mahdollisuudet vielä niin kuin tosi paljon vielä siistimpää. Kyllä. Ja nyt taas tavallaan, kun mä oon miettinyt sitä, että mä olin tosi onnellinen silloin, kun mä olin 2012, asuin siskon kanssa sama syksyys, kun tiedät, se ei ollut rahaa, aloitin nämä hommat, niin sehän oli ihan sairaan siistiä. Tiedätkö, että välillä mietin, että siitä olisi pitänyt nauttia vielä enemmän.
Niin.
Mutta kun silloin miettii, jos kun tämä tulee, niin sitten mä oon onnellinen. Sitten kun mä sain sen, sitten mä sanoin, no mutta jos tämä tulee, sitten mä oon onnellinen. Niin. Ja sitten mä oon paljon vuosia, 2 vuotta tehnyt tämän kanssa duunia, kavereiden kanssa, terapeutin kanssa ja näin poispäin. Ja ihan itse tutkiskemaan. Niin jos mä koko ajan keskityn, että tämä seuraava juttu, että sit kun on vielä miltsitilillä tai sit kun mulla on tää, sit mä oon onnellinen. Niin se on loputonta jahtaamista ja ei hetkessä olemista.
Niin kyllä. No kun sä puhut avoimesti, mikä on musta ihaltavaa ja musta on myöskin ihaltavaa se, että nykyään katso vaikka TikTokia tai sitten just näitä nuoria podcasteja, jotka niinku jo puhuu niinku rahasta eri lailla. Että okei, jotkut edelleenkin vielä fleksaa sillä. Mutta että kumminkin niin kuin sä sanoit, että sitten kun on saavuttanut paljon asioita, niin sit jossain kohtaa niin kuin ne merkitys muuttuu. Mutta miten, oot sä kokenut paljon sitten myöskin vihaa ja kateutta sen takia, että sä oot pystynyt kertomaan, että sä oot menestyä?
Mä oon aina kertonut.
Mutta koet sä, että niin. Mutta onko se semmoinen asia, koska se varmaan herättää myöskin. Mä voin kuvitella, että tuntemattomille editote, jotka ei tunne sua, jotka lukee jotain juttuja ja katsoo, että siinä ruskettunut jätkä menee ja näyttää hyvältä ja hyvinvoivalta ja kertoo, että on rahaa. Niin. Mutta että esimerkiksi vaikka saman alan ympärillä olevilta ihmisiltä.
Niin tässä, joo, mä sain ton pointin, toi oli vähän niin kuin just vitsi siitä, että mä en ole salannut sitä ja välillä puhunut enemmän, mitä oikeasti on välttämättä ollut, mutta, tai kokenut itse. Siis mua ei haittaa. Niin kuin pitää muistaa, mä oon ollut aina alta vastaava asemassa vuodesta 2012. Siitä hetkestä, kun mä kävelin siihen kiinteistömaailman putiikkiin ja sen hetkinen huippumyyjä sanoi, voi poika, 4 kuukauden päästä sä oot sossuluukulla, että sä lennät tästä. No, tollasia on tullut ja mennyt. Se oli niinku eka silleen ja silloin mä tajusin silleen, että mä katon paljon, sä oot myynyt parhaimpana kuukauden. Ja mä sanoin silloin, se oli Tuomas-niminen kaveri, meistä tuli hyvin frendeistä. Mä sanoin, Tuomas, anna mulle 1,5 vuotta, mä rikon sun ennätykset. Ja mä rikoin ne ennätykset. Että tavallaan, koska se on tullut sit kasvatuksesta, varmaan sit venäläisestä kasvatuksesta, missä oli vähän erilaiset hanskat vanhemmilla kädessä, siis hyvin kasvatettu, mutta erilaiset toimintatavat. Ja sitten mä pelasin tennistä tosi aktiivisesti. Mulla oli venäläinen koutsi. Jos sä et juossu tarpeeksi, se haukkuu ja sitten se vielä lätkäs sua päin pallolla. Eli sä opit siinä, että mun on pakko juosta paremmin, että mä en saa tätä. Ja mulle on onneksi muodostunut joitakin se murtaa, mutta mulle on tullut se luonne silloin varmaan, että naura vaan, niin mä todistan. Ja jos kukaan ei naura, niin onks mun liian hyviä asiat. Ja silloin kun nythän sitä on vähemmän, mä koen, että jengi naureskelee ja dissaa, että siellä arvostus on jotenkin tullut, alan sisällä varsinkin. Mutta niinku, mulla on ollut semmoinen todistamisen halu. Mm. Ja se on niinku ajanut mua eteenpäin. Mitä enemmän mä oon saanut dissiä tai somessa loukkausta, niin mä oon silleen, katsotaan vaan. Katsotaan vaan.
niin. Ja se vasta herättääkin paljon sit semmoista, tiedätkö, että sit on paljon semmoisia tyyppejä, koska no, mä en tiedä, mikä sun mentaliteetti sen asian suhteen on, mutta aika monella on semmoinen ajatusmaailma, että mä en kehtaa, koska mitähän ne muut sit ajattelee musta. Sehän on niinku semmoinen yleinen käytäntö.
Joo, ja se on niinku taas, mä uskon siihen, kun on eri taustaisia kavereita, on reissun tosi paljon, niin se on semmoinen vähän suomalainen piirre mun mielestä. Se tulee siitä kasvatuksesta, miten se näkee tosi hyvin. Sä oot reissun, sä oot kans eri taustainen, niin mennään Italiaan. Siellä on perhe, kaksi muksua. Ne muksut puhuu keskenään, leikkii, juoksentelee ympäri ravintolaa. Ja yksi aspekti on se, että joo, onko se fine? Ja missä se raja, volyymiraja menee? Mm. Et koska pitää antaa muillekin rauhaa. Mm. Mutta sitä annetaan niiden niinku olla ja touhuta. Mm. Mutta mennään Suomeen, tai tulee suomalainen pariskunta perhe siihen ravintolaan. Niin se lapsi, niinku, hiljaa, älä näin. Mm. Niin siinä opetetaan, että älä niinku häiritse muita, et saa erottua. Ja se on niinku mun mielestä vähän väärin. Jokainen saa kasvattaa omia lapsia omalla tavalla. Ja sit mennään kouluun ja sit sä et saa erottua. Ja ei tarvii kauas kävellä tuolla monissa välitysyrityksissä. Niin ei haluta, että se välittää henkilöbrändää itsensä. Ei halua, että se niinku nostaa päätä, että se eroaa muista. Vaan halutaan niinku laittaa samaan riviin. Ja meillä taas neljöt liikkuulla esimerkiksi tämä mindsetti, miksi monet menestyy. Meillä tulee välittäjä, joka on ollut 15 vuotta alalla ekan vuoden jälkeen. Tässä huonossa markkinassa se tekee elämänsä parhaimman myynnin. Me ollaan silleen, että hei, mitä työkaluja sä haluat? Tämä firma tukee sun toimintaa ja me halutaan, että sä menestyt. Tee mitä haluat, maalaa millä pensselillä haluat, kunhan noudatat näitä sääntöjä. Et hauku ketään, et ole rasistinen, kollegoita ei dissaa, kaikki kohteet tarkistaa juristin kautta. Muuten tee mitä vaan. Se on silleen, vitsit, mä pääsen kukoistaa, mä pääsen loistaa.
Kyllä.
Mä pääsen olemaan minä. Ja me vielä kaivetaan sun parhaat puolet silleen, että hei vitsit, kun sua on aina sanottu, että sä et ole kukaan. Näytä niille.
Ja että mun mielestä niin kuin ehkä tietenkin tässä, kun on eletty synkkiä aikoja ja on paljon semmoisia kivijalkayrittäjiä ja paljon yrittäjiä, jotka nyt joutuu laittamaan lappuluukulle, kun yksinkertaisesti on vaan ylivelkaantunut ja tiedätkö, ei saa niin kuin lisärahoitusta mistään, asiakkaita ei löydy ollenkaan, ihmiset ei kuluta ehkä niin paljon, mutta on myöskin sitten semmoisia, niin kuin, että jotenkin, no, jyvät erottuu akanoista niissä kohdissa ja sitten on niitä, jotka tavallaan ne vaikeudet tavallaan kovettaa yrittämään entistä kovempaa. Mä tarkoitan sitä sillä, että tietenkin jokaiselle ihmiselle on tietty limitti. Että sitten jotkut vaan niin kuin kestää tähän saakka.
Joo, henkinen ja fyysinen.
Ja sitten on semmoisia, jotka on niin kuin silleen, että okei, että antaa vaan tulla. Että mä niin kuin, ja sitten jotenkin huomaan, että nyt varsinkin niin kuin nuorten, niin kuin tämä tulevien sukupolvien ajatusmaailma on täysin erilainen kuin mitä esimerkiksi oli vaikka mun nuorten silloin 80-luvulla, 70-, 80-, 90-luvulla. Että se on niin kuin muuttunut täysin. Että nykyään uskalletaan rohkeasti kertoa, että mihin suuntaan mennään. Visualisoidaan asioita eri lailla ja uskalletaan, niin kuin tiedätkö, toteuttaa asioita eri lailla. Miten sä koet, että esimerkiksi nyt vaikka tästä 10 vuoden päästä, niin miten tämä maailma on muuttunut vai muuttuu ylipäänsä?
No toi on tosi mielenkiintoinen kulma, miten se muuttuu. Ja tohon vielä, niin kuin, miksi jotkut niin kuin menestyy, niin mä en usko, että se on se kova työnteko. Ne, ketkä tekee eniten duunia, niin eihän ne ole menestyneempiä. Ne ei ole yleensä niitä rikkaampia. Eli se ei ole se työmäärä tietyn pisteen jälkeen. Tiettyyn pisteeseen pitää olla se, jos sulla ei niitä resursseja. Tässä markkinassa on ala kuin ala. Mun mielestä ne, ketkä on nopeita reagoimaan, ne, ketkä on innovatiivisia, on valmiit muutokselle, ne pärjää. Mutta miten se maailma muuttuu, niin tämähän on tosi mielenkiintoinen aspekti, jos me mietitään niin kuin AI-näkökulmasta. Eli AIhan tulee muuttaa täysin kaiken. Ja jos mietitään, mitä vuoden sisällä AI on tehnyt ja minkälaista tempoa se menee, tuolla on niin kuin, mä en tiedä miljoonia, mutta niin kuin satoja tuhansia yrityksiä. Joka viikko ympäri maailmaa tulee uusia AI-yrityksiä, jotka tekee yrittäjille erilaisia palveluita, chatbotteja, radiopuhelimia, prosesseja ynnä muita. Ja siellä on tosi isoja taloja, jotka laittaa niin kuin ei miljoonia, vaan satoja miljoonia, miljardeja niiden kehittämiseen. Niin vielähän Suomessa mun tietääkseni ei ole varmaan yhtäkään työpaikkaa mennyt. AIin takia. Mutta jos me istutaan kahden vuoden päästä tässä keskustelussa, mä veikkaan, että niitä on tuhansia, kymmenituhansia.
Täällä AI haastattelemassa sua.
Joo, just näin. tai niin kuin parilla kysymyksellä se on tehnyt tämän videon.
Kyllä.
Niin tavallaan tähän tulee muuttaa varmasti aika paljon. Mm. Ja sitten me tullaan siihen näkökulmaan, että enää ei riitäkään, että sä oot vaan hyvä tai keskiverto. Vaan silloin niin kuin pitää olla silleen, että sun pitää olla tosi hyvä, että sä pärjäät. Mm. Ja kaikki se 20-30 pinnaa, mikä roikkuu tuolla niin kuin pinnalla nyt jollain tapaa selviytyy työtehtävistään tai yrittäjiä ja jotenkin selviytyy ja tienaa vielä jotain, niin nehän tipahtaa täysin. Mm. Elikkä pitää olla valmis muutokselle, pitää niin kuin, olla keskivertoa parempi, eikä tarkoita sitä, että sun pitää tehdä enemmän duunia, vaan sun pitää niin kuin oppia käyttää myös nykyajan työkaluja.
Niin kyllä.
Ja toi, niin kuin mä huomaan tuossa mun kavereissa, mulla on tosi paljon kavereita, jotka on 20-25-vuotiaita eri alalta, niin kyllähän se mindsetti on muuttunut tosi paljon. Ja siinä on niin kuin pari aspektia. On tämä terveysaspekti, sitten on tämä, että kun sitä rahaa tulee, niin ei spendata kaikkea, mitä mä tein tai mun kaverit teki, että se eka mersu rolle ja näin poispäin. Okei, mun tilanteessa se pelasi siihen, että se oli osa markkinointikeinoa, miksi mä istun tässä. Onneksi, mutta moni miettii tätä, että hei, lähdetään sijoittaa, lähdetään vaurastua. Varmaan sen takia, kun on sijoituskästin tyyppisiä podeja, mediassa ihmiset puhuu. Sosiaalinen media antaa niin paljon eri näkökulmaa. Plus se, että ei olla perusmedia varassa, vaan sä voit hyvin nopeasti etsiä sitä sisältöä, mikä sua kiinnostaa. Ja sit se on sun päätös, uskot sä siihen ja hyödynnet sä sitä tietoa vai et.
Niin kyllä.
Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
Siis tää, miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas se just.
Sami huu.
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Miten hei, pakko kysyä semmoinen asia, että kun sä puhut siitä, että menestys ja raha ja tämmöiset asiat on niin kuin tärkeässä roolissa, mutta sitten sä oot myöskin puhunut siitä, että sitten aika paljon on ollut sitä uupumusta ja sitten burnouttia ja nyt kun sä olit 3 viikkoa lomalla hakemassa vähän niin kuin semmoista hyvää mindsettiä ja ehkä rauhoittumassa ja muuta, niin miten koska se ala, mitä sä teet, ja ylipäänsä mikä tahansa yrittäjä, joka pyörittää yritystä ja jossa on niin kuin paineessa, niin kamppaile jatkuvasti sen kanssa, että kumpi vie voiton, työ vai henkinen hyvinvointi. Miten sä oot tasapainollut sen asian kanssa?
No siis, kyllä sanotaan niin viimeiset 10, mä oon tehnyt niin kuin 14 vuotta tosi intensiivistä duunia. Ja vaikka mä oon ollut lomalla, niin mä oon tehnyt silti duunia. Mä oon kamppailu sen kautta. Mä en ole miettinyt sitä ekat 10 vuotta, koska se oli hauskaa peliä, tasohyppelypeliä, mutta jossain kohtaa, kun tuli nämä tavoitteet täyteen, tuli sitä tietty määrä varallisuutta, että tavallaan ei ole pakko joka tonnin takia juosta, niin sitten se varmaan alkoi vaikuttaa siihen henkiseen hyvinvointiin ja kaikkeen muuhun ja ehkä siihen just niin kuin kun arvomaailma lähti muuttuu ja se tavoitteet lähti muuttuun, niin oli vähän niin kuin hukasti, että se vähän niin kuin futari, joka on pelannut 15 vuotta futista. Ura loppuu, sulla on ne maine ja raha ja autot, sit sä oot silleen, mitäs nytte? Niin mä olin semmoisessa montussa. Mutta tänä päivänä sanotaan, niin kuin just kaikki on aika hyvin, ja mullahan niin kuin siis on neljöt liikkuu lisäksi 3 vai 4 niin kuin aktiivista yritystä, missä mä oon tavalla tai toisella mukana.
Yeah.
Eli mulla on tosi paljon niin kuin erilaisia prosesseja. Mä joudun päivän aikana tosi nopeasti hyppää yhdestä työtehtävästä ihan täysin toiseen työtehtävään. Mutta tänä päivänä mä oon myös niinku tehnyt vähemmän töitä huomattavasti ja osittain myös sen takia, koska mä teen välitystä vähemmän. Eli välityshän on niinku rasittanut enemmän. Mutta mä sanoisin, että nyt en ole joutunut kamppailemaan, vaan nyt mulla on niinku selkeät rutiinit, selkeät työtehtävät. Hommat toimii vähän paremmin, sanotaan näin. Ja ehkä sitä on niinku just miettinyt ja tehnyt töitä, että tämä ei ole suorittamista ja jahtaamista koko ajan. Mikä on hyvä taso, mikä on riittävä taso itselleen ja paljon tämä pystyy generoimaan tiettyjä omia aspekteja, todennäköisesti varallisuutta jatkumalla näin. Ja se on mulle riittävä tällä hetkellä. Mä en halua 5 kertaa enemmän, koska sitähän mä joutuisin sykkiin.
Mitä tapahtuisi, jos sä menettäisit huomenna kaiken?
No sellaista skenaarioa mä en ylipäätänsä niinku näe mitenkään ollenkaan mahdollisena. Mutta jos me nyt lähdetään analysoimaan, että tapahtuisi näin, niin mä luulen, että mulla on sen verran niinku tietotaitoa, sen verran niinku kontaktia ja mainetta, että mä pystyisin niinku
rakentaa uudelleen.
Niin, en nyt nopeasti, mutta pystyisin rakentaa. Ja sitten loppupeleissä niinku tavallaan, no se on elämää, tietysti, että sitten. En mä jäisi siitä niinku mitenkään itkemään, mutta mä en näe sitä niinku mahdollisena millään tavalla.
Että. No miten sä koet esimerkiksi just sitä, kun sä puhuit, että tuolla on ollut todella hyviä samanlaisia kohtalokavereita kuin sulla niinku uralla. Tavallaan, että sä tiedät, että siellä on ammattityyppiä, jotka on paannut vuosia hommia ja sitten on tullut tämä tilanne, että tiedätkö, oma yritys menee. Tavallaan se yrityksen keskittyminen on eri asia kuin sitten taas tehdä sitä omaa työtä, missä on hyvää. Niin miten siinä kohtaa, pystyisit sä itse tekemään tuommoisia ratkaisuja, jos tulisi se tilanne? Tiedätkö, että sä huomaat, että yrityksen pyörittäminen on raskasta monelle. Mutta sitten se itse työn tekeminen on mielekästä. Niin pystyisit sä, kokisit sä, että se olisi sulle sellainen tietynlainen kasvojen menetys itsellesi?
Ei se varmasti olisi kasvojen menetys ja tavallaan nyt pitää myös muistaa se, että niin kuin välityshän on sillä aika yrittäjämaista touhua, että se sitten yrittäjä, välittäjä tai yrittäjä, välittäjä siis, niin sehän on kumminkin yrittäjämaista. Että niin kuin tavallaan siinä ne yrittäjä, välittäjät, joilla on ollut yritys ja oma tiimi, kun ne on siirtynyt meille, niin mä en koe, että siinä on niinku semmoista heilläkään ollut mitään kasvoja menetysaspektia, vaan se on silleen, että hei, kiva, että mä pääsen nyt keskittyä tähän, missä mä oon oikeasti, koska moni niistä on sanonut.
Ja tavallaan monelle helpotuskin.
Niin, helpotus, koska moni on sanonut, että niinku, niittenhän tavoite ei ollut niinku mikä meillä, että me pyörittää yritystä ja sitä kautta generoidaan tuloa meille. Vaan niin kuin monilla henkilöillä on se, että niillä on suht pieni tiimi, niiden pitää pyörittää yritystä, mutta ne ei voi luopua välitystoiminnasta, jotta se tulotaso ei heikkenisi selkeästi. Jos mä joutuisin menee välittäjäksi jollekin, niin todennäköisesti mä tienaisin jopa enemmän, jos mä jatkaisin sitä työntekoa full. Ja mä tekisin toki tosi hyvän diilin varmasti, mutta sekään ei ole mahdollista, koska jos mä ennen myin hyvinä vuosina sen 70 asuntoa vuoteen, niin nythän mä myin sen 20 asuntoa vuoteen. Eli se on tällä hetkellä semmoista niinku mulle sivutoimista tekemistä ja myös, mähän voisin lopettaa sen täysin, mutta mä vielä jatkan toistaiseksi, koska se on myös niinku kiva palvella vanhoja hyviä tuttuja asiakkaita tai uusia, jotka on mukavia tyyppejä. Plus se on mulle semmoinen, niinku, että mä oon markkina, mun käsi on niinku pulssilla. Mä tiedän, mitä tapahtuu, mä tiedän, minkälaiset asunnot liikkuu niinku omalla kokemuksella. Mä en enää tuu tekemään koskaan välitystä full satapinnaisesti.
No hei, minkälaisen neuvon sä antaisit? Mä tuossa itse asiassa just juteltiin mun hyvä ystävä, juontokollega Veronika Verho, joka parasta aikaa etsi itsellensä asuntoa pääkaupunkiseudulta ja sitten väellä on tullut pettymyksiä siitä, että vitsi, se kämpä meni alta ja ei saanut sitä asuntoa. Ja sitten mulla on muutama semmoinen ystävä, jotka on silloin kun ovat menneet naimisiin, niin ostaneet yhtä sen ensimmäisen kodin, mikä on siis ihana hetki pariskunnalle. Ja sitten tulee se pelätty asia, avioero. Ja sitten tulee se, että asunto pitää myydä, mutta sitten asunnosta ei päästä eroon. Ja yleensä sitten tämmöiset aiheuttaa niin kuin tosi paljon ongelmia, tosi paljon haasteita, tosi paljon niin kuin mieleen meneviä niin kuin ongelmia, että tulee uupumusta, väsymystä. tulee siis burnouttia ja muuta vastaavaa, niin jos tällä hetkellä esimerkiksi vaikka pariskunta, joka on eronnut ja ei saa asunto myytyä mitenkään, minkälaisen neuvon sä antaisit ammattilaisen?
No ensinnäkin soittakaa Nelios Liikkuulle, niin se saadaan
siitä pikku promo
liikkumaan. Mutta tavallaan siis jos se ei ole mennyt kaupaksi, niin siinähän on, niinku, siinä on selkeä yhtälö, miksi se ei mennyt kaupaksi. Yksi hyvin todennäköistä on se, että hinta ei ollut oikea. Eli se ei ole aina sen myyjän vika, vaan se on myös, voi olla välittäjän vika. Se ei ole uskaltanut sanoa oikeat hintaa. Se on kuunnellut, mitä te haluatte, ja ei uskaltanut perustella, että tälle se ei liiku. Ja antanut teille mielikuva, että nyt kokeillaan, ja sitten ne uskoo ja odottelee, ja mitään ei tapahdu. Tai sitten se välittäjä ei ole myynyt tarpeeksi sillä alueella niitä asuntoja, jolloin sillä jo se käsi pulssilla. Se ei tiedä, mikä se oikea hintataso on. Et se on myös välittäjän vika voi olla. Silloin, tai sitten se on tullut oikeaan hintaan. Siellä on tehty jotain vääriä toimenpiteitä, että se 10 kiinnostunutta asiakasta, niistä 2 maksukykyistä ja kauppaa tekevää, jotka pystyy tekemään, jostain syystä ei tehnyt päätöstä. Se voi olla, että välittäjä ei ole toimittanut tiettyjä papereita, ei ole vastannut tiettyjä kysymyksiä, on ollut liian pitkät vastausajat. Ne on mennyt toiseen näyttöön ja ostanut sen asunnon. Bum, sulla ei yhtä asiakasta taas. Ja sitten mitä pitempään se asunto roikkuu, niin todennäköisesti, että joku ostaisi sen tai edes siihen hintaan, vaikka se hinta olisi oikea, niin vähenee koko ajan, koska kukaan ei halua ostaa semmoista, mikä näyttää siltä, että kukaan ei halua ostaa. Eli välittäjällä on aika iso merkitys, varsinkin tässä markkinassa, kun jos ennen vanhaa ostajia saattoi olla 10, nyt saattaa olla 1, ja sitten pitää taistella ja pitää kiinni. Siinä kohtaa niin totta kai kannattaa ehkä tarkistuttaa joko välittäjä haastattella, mikä tässä on, miltä se data näyttää, kuinka paljon siellä on käynyt, mikä se feedback, missä se hinta pyörii. Tai sitten niin kuin pyytää vaan toinen välittäjä jossain kohtaa, koska sillä välittäjällä on iso merkitys tänä päivänä.
Niin, kyllä.
Mutta jos ei ole valmis myymään sillä niin kuin oikealla hinnalla, mitä vaikka pyydät 3 välittäjää ja 2 niistä sanoo, että tämä on 300 000 ja 1 sanoo, että kyllä 400 000 menee, niin todennäköisesti se totuus on siinä 300 000. Jos sä et ole valmis myymään sitä siihen hintaan, sitten pitää keskenään sopia, mä jään asuun vuokralle, sä maksat tämän verran, mä maksan tämän verran, myydään tämä sitten, kun tämä markkina muuttuu, mutta todennäköisesti taas oma elämänlaatu ja kaikki muu, haluat sä odotella 3 vuotta tai 5 vuotta, niin kannattaako ottaa vaan nyt pataa ja sitten tiet eroa ja näin poispäin.
Niin, kyllä.
Siinä on ehkä ne aspektit, mitkä mä ottaisin huomioon. Joo.
Hei, missä sä halusit nähdä? Tämä on semmoinen kysymys, mitä mä jotenkin vaan musta turhaan aina miettii, mutta sitten taas toisaalta niin ihmiset on hirveästi manifestoit sä muuten asioita.
Mun koko ura on rakentunut
manifestointiin. Mitä sä oot manifestoinut itsellesi nyt niin kuin ennen kuin sä oot 50?
Mä en ole miettinyt niin pitkään. Mulla on yleensä 2-3 vuoden sätä.
Okei. Okay.
Mutta siis kyllä sanotaan siis, sitten kun mä oon 50, niin kyllä mä elän niin kuin täysin vapaata elämää. Ja vapaata elämää tarkoittaa, nehän on eri käsitteitä, että silloin kun ihmiset manifestoi, niin kannattaa niin kuin miettiä muuta, että mitä sä haluat, hyvä elämä. Sun aivokemiat ja alitajunta ei ymmärrä, mikä on hyvä elämä, eli sun pitää hyvin tarkkaan jakaa se.
Kyllä.
Hyvä elämä, Espanjassa mökki, 3 lasta, tämä. Niin tavallaan vapaata elämä tarkoittaa mulle sitä, että mä voin tehdä sitä, mitä mä haluun, kenenkaan mä haluun. Olla riippumaton mistään ja kenestäkään.
Yeah.
Ja mulla on totta kai perhe siinä kohtaa. En tiedä missä päin mä asun, mutta asun vähintään paremmassa asunnossa kuin nytten. Ja tavallaan teen sitä, mitä mä haluan.
Yeah.
Menen minne mä haluan. Tämä on mulle varmaan se tärkein aspekti ja mun läheistä voi hyvin. Mutta joo, kyllä tässä niinku seuraat 2 vuotta, niin tässä niinku kasvattaa näitä bisneksiä, mitkä on, ja hyppäsin just uuteen startuppiin, että tavoite on muuttaa välitysalaa, ja että se on semmoinen niin kuin mun legacy, minkä mä haluan jättää. Eli...
Mutta millä tavoin sä haluat sen muuttaa? Mikä on semmoinen ajatus, että sä haluat muuttaa välitysalaa? Koska välitysala esimerkiksi normaalille ihmiselle, siis mä puhun normaalisti ihmisistä semmoiselle, jotka tiedätkö, tekee jotain muuta duunia kuin sun duunia.
Joo, just näin.
Niin hänelle asunnon ostaminen on todella iso asia elämässä. Se on yleensä yksi isompi ostoja, mitä tehdään. Ja sitten sen jälkeen, jos halutaan vielä eteenpäin mennä, niin sitten halutaan ostaa vielä kesämökki, mutta se on semmoinen niin lisäkiva. Tai joku kiva vene. Tai jotain tällaista. Mutta asunnon osto on ensimmäinen asia. Ja monelle saattaa olla, että esimerkiksi sä sanot, että sä oot myynyt 900 asuntoa, sä ostat kuukausittain 1-3 asuntoa. Monelle tämmöinen matematiikka on niin kuin todella semmoinen kaukainen.
Joo, just näin. Ei pysty
saattaa samaistua. Olla, että mä tunnen, mulla esimerkiksi mun hyvän ystävän vanhemmat, niin heillä on ollut se sama kivitalo ja. 60 vuotta.
Just näin.
Ja siellä, siellä päällä remontoidaan, mutta se on se yksi talo, mikä on aikana ostettu, se on maksettu ja se on tavallaan heille semmoinen menestyksen mittari. Heillä on omakotitalo, joka on täysin maksettu, ei ole velkaa kenellekään. Ja. Se on se, millä niin kuin
se on niin kuin
flexataan.
Monille se, niin kuin, se on se päivitty,
kyllä.
Just näin.
Niin ja sitten jos me myydään se asunto, niin sitten on just se pelko, että onko se kiinteistövälittäjä hyvä ja voiko siihen luottaa. Ja sitten jos mä myyntään, niin mitä jos se laskee, että se menee alahintaan ja en mä ole valmis myymään.
Se haluaa vaan palkkionsa.
Se haluaa palkkionsa, että ajatus tämä. Niin monelle niin kuin tulee niin kuin tämmöinen ajatus. Ja sitten on niitä ihmisiä, jotka sitten asuu vuokralla, koska he ei missään nimessä halua sitoutua mihinkään. Mutta miten sä koet, että miten sä haluat muuttaa sen, niin kuin sen alan?
No meillä on siis nytten, mihin mä hyppäsin, on premarket.fi. Ja. Niin nythän tavallaan, jos sä myyt asuntoa, niin sulla on kaksi keinoa. Sä myyt sen itse, todennäköisesti ei tulossa kovin hyvä.
Ja.
Tai sitten sä kutsut välittäjän arviokäynnille ja näin poispäin välittäjällä. Sen jälkeen se ketjuhan jatkuu eteenpäin, kun sä oot tehnyt sen päätöksen toimarin. Niin sen ainoa tapa myydä se on laittaa se julkiseen myyntiin oikotietä etuovi. Kyllä. Muita keinoja ei ole. Niin premarket mullistaa sen siinä mielessä, että sä pystyt itse testaamaan markkinaa muuten kuin julkisessa myynnissä tämän premarketin kautta, jossa sitten siellä ostajat pääsee kaikkiin asuntoihin kiinni, mitkä ei ole vielä myynnissä, vaan tulossa vasta myyntiin. Eli jokainen ostajahan aina kysyy välittäjältä, jos sulle tulee myyntiin joku vastaava, niin mä haluan tietää, välittäjähän ei koskaan soita, se on liian raskas, se on, pitää muistaa koko ajan. Nyt ostajat ja myyjät pääsee keskenään näyttää ja kohtaamaan kohtaamispaikka, missä näkee, että mitä on tulossa myyntiin, että pystyy tindermaisesti, like, super like, skip.
Kyllä.
Ja sitten se myyjä, jos sä mietit nyt, jos sä et ole kutsunut vielä välittäjää, sä pääset testaamaan se markkina hyvin nopeasti. Jos sä saat siellä 2-3 laikkiä, niin sen jälkeen sä otat tämän palvelun kautta 3 välittäjää, mitkä meidän algoritmi, tekoäly ehdottaa sulle sopivaksi. Ne pääsee kattoo, tekee toimarin ja sen jälkeen ne saa kaikki nämä heti liidit, eli kiinnostuneet potentiaaliset asiakkaat. Mm. Ja se kauppa voi syntyä siinä jo. Mm. Eli me koitetaan nopeuttaa sitä asuntokauppaa, saattaa myyjät, empivät myyjät mahdollisimman nopeasti sopivan välittäjän luo ja samalla sä pääset itse testaamaan markkinaa. Ja tämä on se niinku vaihtoehtoinen tapa, miten sä voit muuten myydä sun asuntoa vs. laittaa vaan sen julkiseen myyntiin.
Just
ja sitten siellä on yhteismyynti, eli me halutaan rakentaa Suomeenkin, että kaikki välittäjät riippumatta missä ketjussa yrityksessä on töissä, te voitte myydä ristiin rastiin. Eli nyt sun asuntoa en myy pelkästään minä, vaan myy kaikki välittäjät, jotka käyttää sitä palvelua, jolloin se kauppa todennäköisesti syntyy nopeammin.
Koet sä, että jossain vaiheessa mä luin jonkun tutkimuksen, että, aikaisemmin tavallaan sellainen niin kuin menestyksen mittari monelle suomalaiselle oli se, että sulla on oma asunto.
Joo, ei ole enää.
Se ei ole, onko se muuttunut?
Siis varmaan niin kuin monille plus 30-sille.
Koska mä muistan joskus silloin nuorempana, että itselle mulle painotettiin se, että muista sitten, että oma asunto, että älä, sä asut vuokralla, niin sä maksat toiselle, se on typerintä, mitä
ja
voi tehdä.
Ja se on fakta.
Se on fakta edelleenkin.
Joo, on.
Mutta miten tämä ajatusmaailma, onko se yhtään muuttunut vai onko se vaan niin vahvistunut siitä?
Mä uskon, että se on muuttunut siinä mielessä, että varsinkin nykynuoremmille, kaikki nuoret, jos ennen niin kuin 80% ajatteli näin, kello oli se mahdollisuus, niin nyt mä veikkaan, että 50% ajattelee näin, koska siellä on tullut vaihtoehtoisia tapoja. Eli nykynuoriso miettii, ne haluaa niin kuin niiden isoin unelmahan tänä päivänä isossa kuvassa on olla vapaa. Eikö niin? Etätyö,
kyllä.
Korona muuttanut tämän, kaikki maailman helppous liikkuu, mahdollisuus tehdä affiliate bisnestä, sosiaalista mediaa, markkinointia. Eihän niin kuin 20 vuotta sitten ollut tämmöisiä työpaikkoja, sun piti tulla tehtaalle tai sun piti tulla kauppaa ja kyllä, tehdä sitä duunia. Tämä on muuttanut sitä käsitystä, plus tekoäly, nyt tästä ei edes puhuta, tämä on niin kuin, mikä tulee muuttaa vielä enemmän. Mutta eli sitä kautta on tullut se, että mä oon valmis tienaamaan tonnin vähemmän kuukaudessa, mutta jos mun ei tarvitse käydä toimistolla, tai että jos mä voin tehdä sen duunin Balilta käsin, tämmöistä näkee tosi paljon. Ja jos se on sun unelma, niin eihän se niinku millään tapaa oma asunto tue sitä, vaan sä haluat olla vapaa ja liikkuu. Ja se oma asunto voi olla jopa rajoite sille. Okei, sä voit ostaa sijoitusasunnon, mutta sitten taas kun nykynuoret myös monet miettii, että no mulla on kryptaa, mulla on kultaa, mulla on osakkeita, että miksi mun pitää sitoa pääoma johonkin kiinteeseen, varsinkin kun nytten on huomattu, että vitsi, tämä kiinteäkin romahtaa. Tämä on, mä korostan mun mielestä, tämä on täysin poikkeuksellinen tilanne ja tällaista seuraavaa alennusmyyntiä Suomeen tulee, ei mun elinikänä, todennäköisesti ei tule. Siinä on vaihtoehtoisia tapoja tulee tosi paljon ja sitten moni miettii, että mieluummin mä asun vuokralla ja sitten jos mä haluan lähteä puoleksi vuodeksi Aasiaan, mä lähden. Eli nämä on muuttunut selkeästi ja myös moni miettii, multa kysytään tosi paljon useita kertoja vuodessa ainakin, tosi paljon, mutta varmaan 10 kertaa, että hei mä ajattelin, että mä asun vuokralla, mutta nämä rahat mä ostan mieluummin 2 sijoitusyksiöä. Eli tämmöistäkin mietitään. Eli se oma asunto ei ole enää se niin kova meritti kaikille. Plus sitten toki ihan 40-vuotiaatkin miettii välillä sille, että pitäisikö mun myydä tämä asunto pois, että sä jäädä vuokralle, ottaa 100 000 ja matkustella tai sijoittaa osakkeisiin ja tienata sille 150 000 5 vuoden päästä tyyppisesti. Siis.
Niin, kyllä. Tämä on siis jotenkin... Se, mikä tässä on hienoa näissä keskusteluissa, on se, että sitten se pistää ihmisiä aina ajattelemaan vähän niin kuin omia, että mikä on niin kuin, että kuka pystyy mitenkin tekemään ja rikastumaan, vaurastumaan, tasapainottelemaan omaa taloudellista tilannetta. Koska siis raha on kumminkin aika pitkälti se, mikä, että kun aina kysytään, että tekeekö raha onnelliseksi, tekeekö sut onnelliseksi?
No just tämä on niin kuin, että ennen vanhaa teki varmasti, kun katteli pankkitiliä, mutta nykyään se on niin kuin just se käsite, että se on niin kuin se mahdollisuus siihen vapauteen ja siihen niin kuin tavallaan, että voi tehdä mitä haluaa. Jos haluaa lähteä nytten viikoksi Sri Lankalle ja ne liput maksaa yhtäkkiä 2 000 Lähi-idän tilanteen takia, niin se ei ole siitä kiinni. Et se on se, kyllä se antaa vapautta ja se antaa sitä luottamusta omaa elämää ja kaikkea. Kyllä se näkee, että se nyt yhtäkkiä ei puhuta niin kuin miljoonista, vaan niin kuin puhutaan siitä, että ihmisten talous on muuttunut, että hinnat noussut riittää, että jauhelihan hinta on noussut ja näin, niin yhtäkkiä sul jää 200-300 euroa enää palkan jälkeen jollekin, niin eihän se anna samanlaista vapautta kuin, että sulla jäi vaikka 1 000.
Niin, kyllä. Plus sitten se, että varmasti moni semmoinen vanhempi, ihan samalla kuin sunkin vanhemmat aikoinaan, on ajatellut, että halutaan tarjota tuleville sukupolville, teille, sulle ja sun siskolle parempaa elämää, niin varmaan moni miettii myöskin tällä hetkellä aikuisena sitä, että mitä haluaa itse jättää. Mullekin tärkein asia on se, että en mä mitä mä saan, vaan miten mä voin jättää perinnöksi vaikka mun tyttärelle.
Niin
sehän on monelle se ajatus vähän niin kuin paremmasta tulevaisuudesta. Ja sitten kaiken tämän epävarmuuden keskellä, niin se on vitsi, se on aikamoinen ristiriita, että uskaltaako sijoittaa johonkin ja mitä jos kaikki menee, mitä jos pankit romahtaa. Tiedätkö, että kaikkea tällaista.
Mut mitä enemmän sä analysoit, sitä enemmän sä aiheutat itsellesi myös ongelmia.
No se onkin totta.
kannattaa luottaa, että elämä kantaa.
Niin.
Ja kannattaa uskoa itteensä.
Niin ja mieluummin mä aina sanon, että kannattaa niin kuin mieluummin ajatella niin, että pahimmassa tapauksessa voi käydä tosi hyvin. Mieluummin miettii niin kuin sitä positiivista kuin se, että pahimmassa tapauksessa voi käydä tosi huonosti.
Joo. Ja siis totta kai mä ymmärrän myös sen, että riittää, että mä juttelen mun siskonkaan, niin se väli sanoo, että sä oot irtaantunut todellisuudesta niin kuin silleen hauskalla, tai niin kuin vitsailee sillä. Ja totta kai kyllähän mä niin kuin ymmärrän, että mä oon niin kuin täysin onnellisessa tilanteessa silleen, että mulla on niin kuin taloudellinen jonkun sortin turva ja mä oon tottunut siihen, että jos mä tarviin nyt 5 000, niin mä pystyn tekemään sen, koska ei he tarvii mennä kuin 15 vuotta sitten taaksepäin. Jos mä olin Applella töissä, mun liksa oli 2 000 tai se oli 2 300, jos mä oon viikonloput töissä, mutta mä en voi tienaa 4 000, tiedätkö? Mutta nyt yrittäjyydessä ja välitysalalla ylipäätänsä on niin kuin totta kai myyntityössä hienoa, että sä pystyt jonkun verran niin kuin säätelee sitä omaa tulotasoa. Jos sä et oo töissä ja jaksa, niin sit se on 0. Mutta jos sä haluat niin kuin ostaa sen ylimääräisen, mä en tiedä, matkan jonnekin, niin sä tiedät, että se on, niinku, se on vaan susta kiinni. Eli sun pitää saada 1 asunto lisää myyntiin, sun pitää sykkiä, sun pitää soittaa, sun pitää käydä näyttää ja näin poispäin. Että se on mahdollista niinku siinä mielessä. Että monillahan ei ole sitä mahdollisuutta.
No se on kyllä ihan totta. Minkälaisen neuvon vielä, ennen kuin mä pääsen sut jatkamaan, niin minkälaisen neuvon sä antaisit, kun niin kuin sanoit, niin alahan on myöskin siinä mielessä kokenut tietynlaista kohennusta, että aika paljon ihmiset on silleen, että haluaa kiinteistövälittäjistä, haluaa myydä asuntoja ja varmaan suurimpia syitä on sitten ne, te, jotka olette antaneet kasvot silleen, että sehän näyttää niin kuin kivalta, helpolta ja rahaa tulee ovista ja ikkunoista, vaikka se aina on näin. Niin minkälaisia neuvoja nuorille tuleville halukkaille, jotka haluaa päästä niin kuin alan mukaan?
No siis mun mielestä kuka tahansa hyppää tällä alalle, niin ei kannata miettiä sitä rahaa ensisijaisesti, vaan niin kuin pitää ymmärtää, että tämä on pitkäjänteistä työtä ja niin kuin tavallaan raha motivoi sua tiettyyn pisteeseen, mutta sun pitää oikeasti nauttia tästä duunista, koska tämä ei ole helppo duuni. Sä oot 24/7, oot niin kuin palvelualtis, sun pitää olla valmis ja jos sä et ole valmis, jos sä oot valmis sen 10 tuntia päivästä ole, niin susta ei tule parasta tai ei tule edes keskivertoa parempaa. Susta tulee keskiverto tai paska.
Ja kilpailu on kova.
Kilpailu on kova, joo. Just näin.
Hei, ennen kuin mä päästän sut, niin tässä on kysymyspurkki sieltä pohjalta. Tai jostain kohta otat sieltä yksi kysymys, lue ääneen sen ja vastaat sitten niin rehellisesti kuin vaan mahdollista. Sen jälkeen mä päästän sut takas töihin. Just tullut lomilta saman tien oravan pyörään, mutta hyvän oravan pyörään.
Mitkä ovat parhaat puolesi ihmisenä?
Niin.
Voiko vaihtaa, kun nyt kuulostaa, että mä kehun itse?
Ei, kun tiedätkö se parhaat puolet, koska ja tuleeko muuten, häviääks muuten tossa, kun se kilpailu on kova? Ennen kuin sä vastat tuohon sun kysymykseen, mä mietin sitä, että kun se kilpailu on niin kova ja tavallaan sullakin on ollut niin kuin halu näyttää etenkin muille, jotka on vähätellyt sua, mutta varmasti myöskin osittain itsellesi. Niin ootko sä jossain vaiheessa kadottanut myöskin itsesi persoonana? Tiedätkö, että katoako semmoinen tietynlainen hyvyys ja empaattisuus, kun se kilpailu on niin kova, että joutuu kovettaja, tiedätkö, painaa?
Mä en ole ikinä kilpailu ketään kohtaan. Mä en ole kilpailuhenkinen siis missään nimessä.
Okay.
Ja tosi moni yllättyy. Se on varmaan tullut, kun mä oon ollut yksilölajeissa aina. Snoukka, padel, tai siis snoukka, tennis, kaikki tällaista kuntosalikäynti. Niin mä oon ollut kilpailuhenkinen itteeni kohtaan ja omiin tavoitteisiin ja ankara niitä kohtaan. Että jos mä jotain asetan, niin mun pitää suorittaa se. Ja tavallaan mä saatan olla sit välillä ilkeä, varsinkin läheisille. Että jos jotain on sovittu ja sitä ei ole tehty. Tai niinku vähän niinku dissata, mutta silleen niinku vittu kato peiliin. Että sä oot paska oikeasti. Ja sit mä oon sitä opitellut, kiitos mun tyttöystävän, että tää ei ole niinku myös ihan ok ja reilua, että kaikille se ei sovi, vaikka mut on kasvatettu niin, niin mä oon koittanut tulla pehmeämmäksi. Joo, tää on varmaan se vastaus.
Ja sun parhaat puolet on?
Mun parhaat, siis mä uskon, että se miksi mä oon tässä, niin se on varmaan se, että mä oon niinku positiivinen aina, tiedätkö? Ja mä varmaan tartun tosi nopeasti, jos mä saan jonkun vision, niin mä en ole miettimässä, mä oon tekemässä jo. Ja menee se syveen vai saveen, mikä se...
Syteen tai saveen.
Joo. Niin mä en lannistu, vaan mulla on jo heti toinen visio ja mä menen sitä kohtaa. Eli mä oon tosi nopea liikkeissäni. Mä näen tosi paljon yrittäjiä, kavereita meikin välittäjissä, että niinku mietitään. Sillä aikaa, kun se on mietitty, niin mä oon jo kokeillut. Ja joko se on onnistunut ja mä oon jo niinku puoli vuotta edellä. Tai sitten se on epäonnistunut. Mä en edes muista, mitä mä tein jo, koska mä teen toista asiaa. Siinä on hyvät ja huonot puolet. Siinä on sitä ADHD-piirteisyyttä ynnä muuta. Mutta mä uskon, että se on se mun vahvin puoli, että mä lähden heti toimimaan.
Hei, mä kysyn mun tuottajalta, että mikä on se biisi, minkä sä haluat kuulla. Ja tää on varmaan semmoinen biisi, mikä ei ole aikaisemmin soinut meidän Radio Novalla, mutta aika paljon soi muilla kanavilla. Voisin kuvitella, että Suomen rappi on semmoinen paikka, jossa tää soi. Hieno biisi, joka se on mullakin treenilistalla. The Game ja 50 Centin Hate It or Love It.
Joo.
Nimi kertoo kaiken, mutta miksi just tämä biisi?
No se on varmaan, se tuli kun sitä kysyttiin, että kun se on ollut varmaan 7 vuotta mun soittoäänenä. Eli tosi pitkää, eli pitempää. Et se on semmoinen, niinku, mistä mut tunnistaa, tiedätkö, ne ketkä on päivittäin mukaan tekemisessä, niin tietää, että toi on Andrei kännykkä. Mutta mä en tiedä, mistä se on tullut. Mä en olisi kauheasti sitä kuunnellut, mutta soittoäänen jälkeen ja sitten nyt kun tavallaan kysyttiin jotain, niin mun mielestä siinä oli se kertosää, ehkä se, että viha tai rakasta ja kannattaa, mä en muista miten se meni, mutta kannattaa tutustua muhun. Tai mä oon alta vastaaja, mutta mä tuun pysyä täällä ja kannattaa tutustua muhun. Että se on ollut ehkä se mun mindsetti, että niinku ihan sama, että mitä mieltä sä oot musta, se ei hetkauta mua. Ja sitten toinen on se, että niinku, et katsotaan myöhemmin, että kyllä mä niinku saan mun jutut, mitä mä oon sanonut tehtyä. Mm. Että sit nähdään siellä huipulla.
Hieno biisi. Hei, hyvää tätä vuotta. Tsemppii kaikkea, mitä teetkään. Ja tota, niin muista väillä sit myöskin levätä. Se on tärkeä asia.
Totta kai, mä lepään koko ajan.
Kiitos paljon, kun tulit.
Jes, kiitos paljon, Esko. Kiitos kaikille.
Sunnuntai Brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.
Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.